Nytt år, nye muligheter. Vi har plukket ut noen aksjer som jeg særlig tror på. Toppvalgene Doff Group, Shelf Drilling, Norbit, Crayon og en short I Tomra. I studio I dag har jeg med meg fire av våre analytikere som her for å begrunne valgene sine. Mitt navn Runar Mæland. Dette Arctic-podden. Godt nyttår, Arctic-podden tilbake etter en snørik juleferie. Og alltid på en tida her av året så spør folk oss om har dere noen gode aksjetips? Det har vi selvfølgelig. For å snakke om det her, da, så har jeg fått med meg et knippe av analytikerne våre, og Christian Spetalen, du har organisert det hele for meg. Velkommen.
Takk, takk.
Du, vi velger jo ut våre beste aksjer I å sette dem sammen I en portefølje noen ganger I året. Vi har ikke ukeportefølje, vi har ikke månedsportefølje, fordi vi mener at det tar ofte litt lengre tid at ting skal spille seg ut, så... Hvordan gikk det egentlig med de valgene vi hadde I fjor?
Det gikk stort sett veldig bra. Hadde noen veldig positive bidragsytere, og de selskapene vi har hatt I på måte, vår top picks portefølje, som vi begynte med for akkurat et år siden nå, den var opp 44% I 2023.
44, ja. Det ikke så verst mot børsen cirka 12, ikke jeg?
Jo, noe sånt. Jeg hadde satt opp OBX, eller det var 10%, tror jeg.
Og da har vi da plukket ut fem aksjer som vi skal snakke om I dag.
Ja.
Christian, du skal snakke om et par av de aksjene som valgte ut, men vi tar dem på slutten, så vi starter med Lukas Dahl. Velkommen, Lukas.
Takk.
Hvilken aksje har du valgt?
Vi har valgt Doff. Det jo den aksjen som vi anbefalte sist også, så vi, ja, vi holder på den.
Måns Åse var jo på besøk her, og man kan høre da hele podden med han. Den kom 13. november. Ligger på Arctic-podden. Hvorfor Doff, jenta? Hva det de driver på med, og hvorfor liker du aksjen?
Det et oljeserviceselskap som har en flåte på cirka 50 båter, og cirka 1700 ingeniører, som gjør alle mulige oppgaver for oljeselskapene på havbunnen. Og vi syns at de har en veldig bra inntjeningsprofil de neste par årene. De har kommet seg gjennom en tøff restrukturering, beholdt noe av giringen, og gå I en periode hvor vi tror at inntjeningen kommer til å vokse kraftig I årene som kommer.
Ja, de gikk egentlig konkurs I fjor, men også da kutta og skrapa masse kapasitet.
Det riktig det. De gikk konkurs og kvittet seg med 6 milliarder I gjeld, slik at nettogjelden nå ligger på cirka 14 milliarder, 60% av totale selskapsverdi. Det da fortsatt en grei giring som vi synes fint å ha med I en oppsikkel. Og det de også fikk med seg fra den restruktureringen var en veldig billig gjeld.
Det var heldig uhell, faktisk.
Heldig uhell, som kan I våre øyne være en konkurransefortrinn I årene som kommer, gitt at rentene har gått, og fundingkostnaden for de aller fleste selskapene har steget kraftig.
Ja, og da, som jeg oppfatter, så har jo da fartøyene I arbeid, det veldig god aktivitet, og cashloven bidrar til at gjelda bygges ganske kraftig ned.
Ja, de har en veldig god kontraktsdekning, cirka 75% av kapasiteten I år allerede solgt, rundt 50% I 2025, det vil si at vi kan med en viss sikkerhet si hva de kommer til å tjene I årene som kommer, og vi ser at nye kontraktene som blir signert jo på betydelig bedre betingelse enn det som har vært tilfellet tidligere, og det løfter inntjeningen.
Ja, og det som driveren her da, da økt aktivitet egentlig I alle regioner fra oljeselskapene?
Det økt aktivitet I alle regioner, og en begrenset tilbudsside som gjør at den enkle supply-demand-modellen fungerer bedre I favør- og serviceselskapene.
Ja. Du, aksjen din kom jo på børs ja, midten av fjoråret og hadde en god utvikling. Hva ditt kursmål igjen?
Aksjen har hatt en hyggelig reise i fjor, står nå i cirka 55 kroner, og kursmålet vårt 77. Så vi synes det fortsatt rikelig med oppside, samtidig som vi tror at det på kort sikt kan komme noen triggere som løfter potensialet ytterligere.
Ja, og hvilke triggere er det?
Nej, for det første så er det jo, det har vært en del tendere i Brasil, hvor selskapet har på en måte tilbudt sine båter, så der venter vi på en avklaring i forhold til disse kontraktene til Petrobras. Det regner vi med kommer på plass i første halvår. Øker da inntjeningen i JV som de har sammen med Technip der nede med cirka 30-40%.
Ja, for det samarbeid de har da med Technip, og det 6 båter, ikke
det? Det 6 veldig avanserte båter som i dag genererer cirka 110 millioner dollar i EBITDA til DOF per år, basert på de betingelsene vi så i det tendere, så kan de 110 bli et sted mellom 145 og 160 millioner dollar.
Og ikke multipla, vi snakker om, jeg tenker kanskje mange ser frem til ut 2025-2026, på en måte når at gamle kontrakter borte og det meste i arbeid. Kanskje kan bli et utbytte?
Ja, altså, ja, i dag så snakker vi om en EV-bytte på 4,5 ganger enn i år, og litt over 3 ganger enn neste år. Det synes vi er veldig hyggelig priset i forhold til de nærmeste konkurrentene, enten det er Sepsi 7 eller andre asset-heavy-selskaper. Og så tror vi også at gjennom 2024 så blir det mer og mer diskusjon hva som kommer til å skje når selskapet har refinansiert gjelden sin i slutten av 2025, og hva de kommer til å gjøre med den cashflowen som de genererer etter det. For i dag så ligger det på en måte begrensninger på hva du kan gjøre med cashen. Du må betale den til kreditorene. Men når den gjelden har blitt erstattet i slutten av 2025, så står du fritt til å disponere det i forhold til utbytte eller andre ting.
Og du, overskriften på din første analyse var jo full Phoenix. Det må man jo si, det ser jo sånn ut, absolutt. Og som sagt, man kan høre på podden som vi kom med da i november, hvis man vil høre mer om DOF. Lukas, takk skal du ha.
Takk skal du ha.
Da gikk Lukas ut, og inn har jeg fått Sebastian Grinheim. Sebastian, du dekker jo mange aksjer innenfor oljeservice og vindservice. Og. Men du har da tenkt, og du har valgt din favoritt, og det er?
Shelf Drilling har jeg valgt denne gangen.
Shelf Drilling. Ja, jack-up-markedet, det er jo, for det er jo det de driver på med. Det er jo stramt og fint, ikke?
Jo, det er det strammeste rig-markedet, sånn vi ser det. Og det føler vi ikke er priset inn i aksjen da, hvis du ser på utnyttelsesgraden, både hvis du ser kun på varmerigger, men også hvis du inkluderer hele flåten, er jo på høye 90-tallet, altså over 90%, og ratene har ikke fulgt helt etter, men det tror vi de kommer til å gjøre i år. De har jo bedret seg mye allerede, men vi tror det er enda mer å gå på ratsiden der, kontra andre rig-segmenter da.
Men du, bare først forklar kort Shelf Drilling.
Shelf Drilling, det er et jack-up-selskap som har holdt på siden, det er vel rundt 2012. I dag så har de 31 jack-upper i morselskapet, som da er 9 premium jack-ups, altså moderne jack-upper, og så har de 22 litt eldre jack-upper, som er bygd på 80-tallet. Så det synes jo mange er litt sånn, litt skummelt, så gamle jack-upper, men de er veldig godt ivaretatt, og de har også fått mye bra kontrakter selv gjennom nedturen. De fikk blant annet 10-års kontrakter, et par av de, med Saudi Aramco, som er en av de største, eller det er den største kunden innenfor jack-ups, som viser at måtte, de er, det er gode assets da, som kundene fortsatt etterspør.
Ja, for forretningsideen er egentlig å eie eldre, altså minimere kapitalbruken, men ta veldig godt vare på kapitalen.
Ja, altså de ønsker jo nå bare å maksimere verdier til aksjonærene. De har jo gjort mye, ikke sant? De har fornyet flåten sin litt. De hadde, inn i 2017, så hadde de kun 2 moderne. I dag har de 9. Og i tillegg til Shelf Drilling morselskapet så kjøpte de jo også fem jackupper fra Noble, for Noble ble tvunget til å selge fem jackupper i forbindelse med at de slo seg sammen med Maersk, så da fikk de mulighet til å gjøre en veldig god transaksjon der også. Så Shelf har vært veldig flinke til å gjøre en del bra transaksjoner gjennom nedturen, og det er jo også et av de riggselskapene som har klart seg gjennom denne veldig tøffe nedturen vi har vært gjennom, uten å måtte restrukturere balansen sin da. Så det er et veldig godt management-team i tillegg.
Ja, og så er det kanskje litt sånn at når markedet har strammet seg til, ratene har de fulgt helt med, eller?
De har fulgt godt med, men vi mener jo at utifra den utnyttelsesgraden du har på moderne jackups i dag, da, som sånn rundt 96%, så burde egentlig dagratene vært 160-170.000 dollar per dag. Det var det de var forrige oppsykkel. Nå er de rundt 145.000 dollar per dag i snitt på premium jackups. Vi tror det er litt fordi at dette markedet er litt mer fragmentert enn det flyteskjelsmarkedet der, med drillship og semer. Og noen aktører er litt mindre disiplinerte. Men etter hvert nå som de er nå utsolgt, så gjør jo det at den prisingsmakten burde komme også i jackup-markedet.
Og du har en kursmål på 50 kroner. Hva er det du mener markedet på en måte ikke har tatt høyde for i dag, som gjør at det skal bli en vinneraksje?
Det man generelt får litt sånn tilbakemelding på, og investorer ikke liker ved dette caset, er jo at historisk sett så har det har ikke kommet noen penger til aksjonærene. Det har vært en del vedlikeholdsinvesteringer, som på en måte har gjort at liksom veldig mye av cashflowen forsvinner fra EBITDA-en. Det har vært litt sånn generelle tilbakemeldinger man har fått, og grunnen til at folk ikke har vært villige til å investere i selskapet. Men det tror vi nå kommer til å endre seg. Nå har de har gjort mye investeringer også i 2023, satt mye rigger på lange kontrakter, og nå kommer de til å generere bra med free cashflow også til aksjonærene. Så vi tror fra slutten av 2024 så kommer også Shelf Drilling til å komme med en form for cash til aksjonærer, enten ved form av tilbakekjøp av aksjer eller utbytter. Og selv om de da kommer litt etter mange av de andre konkurrentene, blant annet Borr som er nærmeste konkurrent har jo begynt med både tilbakekjøp og utbytter, så kommer Shelf veldig godt når de først kommer da. Så vi ser at i 2025 så har de en free cashflow til equity yield på rundt 16%, som øker til 28% i 2026, og de har egentlig kapasitet til å betale ut hele det beløpet.
Og da er hele flåta på en måte dagens ratenivå, eller det?
Ja, vi har ikke lagt til grunn at raten egentlig øker noe særlig fra dagens nivåer, og det er litt også grunn til at vi trekker frem Shelf Drilling i dag, fordi vi tror her så er det om noe så er det mer oppside på estimatene enn nedside, mens i flyteselskapene så er det nok fortsatt litt usikkerhet, og det blir kanskje litt mer nedetid og litt sånne ting, så det er fortsatt 24-estimatene ser greie ut, men 25 ser kanskje bittelitt høy ut fortsatt i flytemarkedet. I jackup så er ikke det tilfellet. Her tror jeg, om noe, så er det litt oppside til de tallene. Så det er sammen med at Shelf har en rabatt på multipler til peers, og at det underliggende markedet faktisk er strammere, gjør at vi fremhever denne i dag.
Og hvilke multipler er det du da har?
Hvis vi ser på EV/EBITDA på vårt target, da, 50 kroner per aksje, så er det 4,4 ganger inneværende år, 3,5 ganger i 25 og 3 ganger i 2026. Og hvis du hadde vært tatt på en måte og priset hele flåten til de dagratene man ser i dag, så er det rundt 2 ganger EV/EBITDA, og free cashflow yield til EV på 36% og free cashflow yield til equity på 47%. Riktig nok så har de har ganske mye backlog, 2,3 milliarder dollar i backlog, så de får ikke hele den mark-to-market-effekten med en gang, men hvis du ser på det som av ledige dager i 25, så har du en, og tar de på mark-to-market på de dagene, så har du EV/EBITDA på 2,9, 24% free cash flow yield til EV da.
Og da snakker du om ditt kursmål.
Nei, de siste tallene på mark-to-market var, det er på dagens kurs, og så de første jeg sa var på mitt kursmål. Så, men det er jo da 3,5 ganger EV/EBITDA i 2025 da, på vårt kursmål 50 kroner. I dag står den rundt 30.
30,65 ser jeg nå på Bloomberg-en min.
Ja. Så det er fortsatt god oppside i dette caset.
Tusen takk, Sebastian.
Bare hyggelig.
Ja, og da har jeg fått en ny mann inn i studio. Kollega Jeppe Borseth. Velkommen, Jeppe.
Tusen takk.
Du dekker jo egentlig det som vi kaller for industri her i Arctic. Og du har også tenkt ditt beste valg av de du følger. Hva er det?
Ja, gikk litt i tenkeboksen, men det tok ikke lang tid før jeg kom med et svar. Og Norbit er det jeg dekker, som er helt klart favoritt inn i 2024.
Ja, også en tidligere gjest i Arctic-podden. Det var vel 21. april eller noe sånt, tror jeg vi hadde Pøygen Visetøyene her. Ja, det... Så for den som vil da høre det, så jeg ligger podden også ute da. Men Jeppe, forklar igjen kort hva driver Norbit med, og hvorfor du liker aksjen.
Ja, Norbit er jo et selskap som primært driver i tre segmenter. Så du har den Ocean-segmentet som driver primært med sonarer. Og da er jo hovedbusinessen her er det å kartlegge havbunnen, rett og slett. Men egentlig veldig mange bruksområder. Og så har du da connectivity-delen, som leverer produkter som bombrikker og satellittbaserte kjørekort. Og så har du da peer-delen, som driver med ekstern forskning og utvikling, men også da kontraktproduksjon, da, hvor de da bruker ledig kapasitet.
Setter sammen elektroniske duppedingser for rett og slett. Seg selv og for andre.
Ja.
Ok, men aksjen da? Hva er det som er så bra med den?
Vi synes jo aksjen er rett og slett billig på både det de har levert og vi forventer at de skal levere. Norbit har levert en omsetningsvekst siden 2010 på 30% i året, hvor nesten alt er organisk. Samtidig har de økt lønnsomheten fra under 10% margin til nå 25% margin.
Da snakker du EBIT.
EBITDA.
EBITDA margin.
Ja, stemmer. Så det er et selskap som har et panser track record og har ikke fått den prisingen det forventer i markedet. De prises i 2024 til 12 ganger earnings mot da peers som har prises til mellom 15 og 20 ganger.
Ja, når de gikk på børs, det var i 2019, så hadde de en omsetning på cirka, jeg husker, 678 millioner kroner.
Ja.
Og de sa at de skulle greie 1,5 milliard innen utgangen av
2024,
og det nådde i 2023.
Ja, så de har, nå har vi ikke fått Q4 enda, men siste 12 måneder så er de rett under 1,5 milliard. Så har de da flyttet, som du sier, det målet de satt seg i for 2024 fram til 2021, da, hvor de skal oppnå en topplinje på over 1,5 milliard og en EBITDA-margin på over 25%, og det tror jeg de skal klare med ganske greie marginer.
Men du, et selskap som har egentlig en sånn bra utvikling, og som egentlig har vært avhengig av å tjene penger siden de ble startet i 1995, hvorfor har de så lav prising? Hva er det som er årsaken til det? Man burde jo egentlig tro at et sånt selskap skulle kunne få en høyere pris. Det er jo det du tror på, men hvorfor har det vært sånn?
Ja, det er jo sikkert mange forskjellige grunner til det, men hovedsakelig tror vi det er igjen på grunn av likviditeten. Det går rundt 20 000 aksjer om dagen, omsetning for rundt 1-2 millioner kroner, så det er vanskelig å komme inn i aksjen. Og så en annen ting er jo selvfølgelig at få har hørt om aksjen. Når jeg snakker med investorer, så er det jo veldig få som har hørt om aksjen.
Vi prøver noe, i hvert fall vi da.
Vi prøver, det gjør vi.
Og husk omsetningen av henne i løpet av de neste årene, hva tror du på en måte utviklingen vil være her?
Altså, hvis du titter litt i bakspeilet da, som jeg nevnte tidligere, så har de jo levert en årlig omsetningsvekst på 30% siden 2010. Og hvis vi tror at de skal nå 2 milliarder for eksempel i 2025, så impliserer det en vekst på under 16%,
ja.
Og det er jo ikke umulig.
Nei.
Men vi tror, vi, i våre estimater i dag, så har vi rett under 1,9 milliarder i 2025, og rundt 2 milliarder da, i 2026.
Ja. Du, det viktigste området, i hvert fall jeg påstår, er jo da Oceans, som er der sonarene. Og der har det jo egentlig skjedd veldig mye på overvåking. Altså det som har skjedd, fæle greiene med krig og ufred, har jo skapt en veldig økt interesse for overvåking også. Og de har jo lansert nye produkter egentlig innenfor det området der, har ikke jeg?
Helt, helt klart, så de kom med, med produkt som heter GuardPoint i 2022, som selvfølgelig har, har fått medvind av det tematiske, og spesielt av det angrepet på Nord Stream. Så dette er jo et produkt som overvåker kritisk infrastruktur, men det blir også brukt i andre løsninger. Hvis du ser på det G7-møtet de hadde i Hiroshima, Japan, i fjor, så ble det anholdt på en halvøy, hvor da Norbit sto for overvåkning under vann, da, og hadde hovedansvaret for det. Og det var disse da GuardPoint-sonarene. Da.
Så produkter funnet opp i Trondheim og, og bygd på Røros, de da overvåket en halvøy i Japan, teknologinasjonen i Japan. Er ikke det litt, litt kult?
Veldig, det er helt utrolig.
Avslutningsvis, Jeppe, si litt mer om prising av aksjen.
På dagens pris, eller gårsdagens close, så handler Norbit på 12 ganger 2025. På vårt estimat legger vi til grunn vårt kursmål på 70 kroner, så gir det en prising på 13,5 ganger EPS. Hvis vi ser på da peers, som handler på 20 ganger earnings, så impliserer det at Norbit, hvis de får samme prising, så skal Norbit stå i 100 kroner. Så vi ser jo en veldig bra risk reward i det case her.
Og når du tar dagens pris, så da spiller vi inn her da 4. januar.
Ja.
Jeppe, tusen takk skal du ha.
Tusen takk.
Da er vi tilbake igjen i studio, Christian. Hvilke aksjer var det du har valgt ut?
Jeg har valgt ut Crayon, og så skal jeg snakke litt om Tomra, fordi Ivar måtte bli med i dag.
Ja.
Så jeg tar den på sparket for han. Jeg har dekket den før, så det bør gå relativt greit.
Fortell, hva er det som er så spennende med Crayon?
Vi tror at, enkelt sagt, at selskapet er litt misforstått.
Start med å forklare, hva er det de driver på med?
De selger konsulenttjenester og software-lisenser.
Ja, de selger egentlig Microsoft-produkter.
Ja.
Og hjelper kundene med å
integrere og styre
rådgivning rundt akkurat ja. Det. Så det er en videre selger av Microsoft.
Riktig. Det er litt sånn kundeledde type, ikke sant? Som de store teknologigigantene alltid, eller som regel har brukt da, i alle tider, ikke sant?
Apple er jo selv Apple, og Crayon selv software fra Microsoft.
Ja.
Ok, hva er spennende med aksjen da?
Aksjen er jo nesten ned tilbake på nivået der den var før denne covid-perioden. Siden den gang så har EBITDA mer enn triplet seg.
Ja, og kursen er da?
Nå er den i 80 kroner.
80? Og ja. Ditt kursmål er 150.
Ja, så det er ganske god oppside. Det er enkelt og greit bare basert på hvor peers handler. Det er veldig mange peers der ute. Litt mer hardware til det, men type samme businessmodell.
Ja.
Også liksom DCF og andre metoder, det er der vi ender opp, i hvert fall i det korte bildet. Og det tyder på at markedet er jo åpenbart veldig uenig. Vi tror det er litt misforståelser, litt dårlig sentiment rundt dette med hvordan businessmodellen egentlig fungerer. De har hatt veldig dårlig cash conversion de siste par årene. Det er som følge av av arbeidskapitalen. Og for å forstå den, så må vi sette oss litt inn i businessmodellen. Som vi snakket om, du selger softwarelisenser. Og da, når jeg kjøper den av Microsoft for 100, og selger den for 105, så er Crayon sin omsetning, det er 5.
Ja, men de betaler da, så Microsoft
100,
og det skjer litt før de egentlig får tilbake penger fra kundene.
Nei, så Crayon får faktisk innbetalt fra kunden først, før de betaler Microsoft. Så de har negativ kapitalbinding på arbeidskapitalen. Så det har vært på en måte en cashflow-bidragsyter historisk. Men siden dette her er jo så store bruttobeløp, altså 100 ut, 105 inn, 5 i netto omsetning, så hvis du har et lite press på arbeidskapitalen din, kanskje litt over tid også.
Så altså kunne du betale litt for sent?
Ja, betale litt senere, eller at du betaler Microsoft litt tidligere. Og hvis det liksom på en måte gjøres litt konsekvent over tid, så er jo disse bruttobeløpene så store at du kan ende opp da uten cashflow eller negativ cashflow. Selv om du fortsatt har negativ arbeidskapital i hele den perioden,
ja,
og tjener det penger i regnskapet. Det er noe av det som har skjedd der. Du har hatt litt normalisering, altså ser du på 2020 da, så hadde selskapet over 200% cash conversion. Og det var egentlig litt som følge av sånne covid-19-lettelser, både på leverandørsiden, at Microsoft sa at dere kan betale litt senere, sa til partnerne sine. Og så var det i tillegg kundesiden, hvor offentlig sektor betalte litt tidligere, for å sørge for likviditet i næringsliv og litt sånne ting. Og det ble reversert i 2021, og da var cashloan dårlig i 2021. Og så er det 2022, hvor du hadde en kunde, en stor kunde som ikke betalte.
På Filippina, ikke?
Filippina, ja. Og det gjorde at operasjonell kontantstrøm ble 100 millioner og ikke 600 millioner, ikke sant? Så det slår veldig mye sånne enkelthendelser, da.
Ja.
Men over tid har det aldri vært noe problem å få inn pengene fra kundene.
Men det her har fått kursen til å droppe.
Ja, det har det.
Og going forward nå?
Going forward så tyder i hvert fall min analyse på at dette her bør, man bør se relativt normalisert arbeidskapital fremover, som det har vært opp mot 2020, hvor du da egentlig har hatt litt sånn enkelthendelse i de årene etter det. Det bør normalisere seg allerede i Q4. Det er vanskelig å ha noe ordentlig conviction på cashloan her, på grunn av disse store beløpene. Men hvis du skal bruke en sånn snitt kundefordringsdager utstående og leverandørdagers utstående, så kommer du til at du får en, jeg tror det er en 1,5 milliarder i arbeidskapital release, ja, i Q4.
Og hvilke, når du priser aksjen, hva ser du på da? Er det multipla? Du snakket om konkurrenter som også er notert,
ja,
du sammenligner med.
Det er selvfølgelig forskjellige måter å se det på. Du har stort antall med konkurrenter som er lista, en 15-20 tror jeg vi har i peer-tablen, kanskje 15.
Software One er en som trekkes fram.
Eneste jeg vil trekke fram når du ser på en sånn stor peer-sheet, ikke sant, og dette med cashflow, ikke sant, når du ser på EV-multipler, hvor du bruker cashbeholdning i nettogjelden, ikke sant, så kan det forstyrre litt der, så vær litt forsiktig med sånne EV-multipler. Og da
altså
du,
selskapsverdien.
Ja, da må du huske å bruke riktig periodisering, ikke sant? Så denne cashflow-seasonaltien blir like for like på tvers av selskapene. Så enkleste er å bruke price earnings. Og disse selskapene skal jo ikke ha mye gjeld heller, når de opererer med sånne tynne marginer og sånne Nei. Ting. Og der prises peers på, tror jeg, 20 ganger earnings neste år nå.
Ja.
Og Crayon er på 10.
På 10, ja.
Ja, og Crayon har vokst dobbelt så mye.
Og de vokser i snitt i året?
De har vokst en 20% organisk de siste 5 årene.
Ja. Du, bra. Det var Crayon.
Det var Crayon.
Hva var det egentlig Ivars valg som du skal ta?
Ja, Tomra.
Tomra, ja.
Stemmer.
Det var en bra selskap.
Det er et bra selskap, men så må vi huske at vi er også aksjeanalytikere, og ikke bare selskapsanalytikere. Alt har sin pris, og alt har sine forventninger der ute, og vi synes både at prisen er høy, du betaler nesten 30 ganger 2025 earnings på våre estimater. Vi ligger også under konsensus på våre estimater. Konsensus ligger med, tror jeg, 13% EPS-vekst neste år, vi ligger på minus 11, og vi ligger 15% under dem i 2025, og tror rett og slett det er nedsidrisk på estimater. Og kombinasjonen av de to, av en høy prising og nedsidrisk på estimater, og da en kanskje mer negativ news flow, det tror vi vil føre til kursfall da.
Så er det en salgsanbefaling?
Ja, vi har offisielt en hold, men kursen har gått langt forbi vårt kursmål gjennom desember, så da blir det jo litt sånn, ja, vi står på 90 kroner vi.
Hva kan gå galt? Kan vi få nye lover om pant i enkeltland? Det er sånne ting som bruker å flytte inn kursen.
Ja, og historisk så dette er en viktig vekstdriver for pantesegmentet til Tomra. Men dette blir som regel pushet ut i tid, og jo større markedet er, jo lengre ut i tid blir det pushet. Og vi har sett UK og Frankrike og de store markedene bli pushet ut, det er ikke noe timeline der engang lenger. De har fjernet det. Vi ligger med noen relativt store markeder som er det Ungarn, Polen og Irland i 2024. Men det også kan jo bli pushet på. Man har sett at det har kommet siste liten greier, og det er ikke sikkert at dette her er på toppen av agendaen til politikerne akkurat i dag, med tøft makro og renter og det som er. Og hvis du kombinerer det da, med at denne sorteringsbusinessen som Tomra har,
ja, og der sorterer er det, de alt mulig, matvarer og
mat og søppel, og så er det mineraler fra gruvebransjen, ikke sant? Mm. Og her er det veldig svagt, dette er jo syklisk, ikke sant? og det er blitt annonsert et restruktureringsprogram for å kutte kostnader, det er høy operasjonell skalerbarhet, så dette går jo hardt ut om marginen når det går dårlig på topplinjen. Og her har management egentlig vært ganske ærlig og sagt at her er outlooken ganske dårlig.
Ja.
Så vi tror ikke på noe, at det kommer noen positive overraskelser der i nærmeste fremtid.
Nei. Nei, altså det, for oss nordmenn så er det jo, for meg er det helt ufattelig at ikke alle har pant, for vi er jo vant det. Men det ja, å innføre det er en så stor inngrepen på en måte at det tar, det er fryktelig mye diskusjoner og det tar tid. Og det er egentlig det da at her man ser at det utsettes og utsettes.
Og så du kan si det, og det er liksom vanskelig, sånn lang prosess og sånne ting, men ja, pant gir jo mening med resirkulering og sånne ting. Men så har du jo dette sorteringssegmentet til Tomra, hvor du nettopp har maskiner som sorterer søppel. Og dette er jo alle bull på. Og dette skal investeres mye i, og vi kan kaste alt søppelet på bånd, og det sorteres ut, og vi kan resirkulere og sånne ting. Og hvis vi får det da, hvis du tar det blue sky scenario der, hvorfor skal vi da ha pant? Hvorfor skal vi, altså du kan til og med sortere plastikken ut i egen pose hjemme, men hvorfor skal jeg ned og liksom pante flaska etterpå?
Tja, det var et spørsmål som sikkert krever en lengre sending.
Ja.
Men multipla til slutt, og hva snakker vi om prising her?
Nei, du er på 30 ganger EBIT i 2024.
30 ganger, ja.
Og så faller den ganske raskt i 2025 til 20 ganger, fordi du har noen one-off-kostnader i 2024. Det kan man selvfølgelig se forbi, men EBIT på 20-gangeren, PE på nesten 30 i 2025. Jeg tror det er lite oppside for multiple ekspansjon på de multiple.
Tomra er jo noe så sjeldent som et svært, svært bra norsk industriselskap, men alt kan ha en pris, og jeg synes det da er for dyrt på dagens kurs. Det var det vi hadde, Christian. Vi takker for oss, og neste podd er rett rundt hjørnet.
This podcast has been prepared by Arctic for information purposes only. The information, opinions, and recommendations presented in this podcast are for general information only, and any reliance on the information provided in this podcast is done at your own risk. This podcast should not be considered professional advice. The information provided in this podcast is not intended to constitute investment advice, nor is the information intended as an offer or solicitation for the purchase or sale of any financial instrument. Relevant and specific professional advice should always be obtained before making any investment or credit decision. It is important to note that past performance is not indicative of future results. This podcast does not fulfill the criteria for preparing investment research and must be seen as marketing material. All information submitted during this podcast is obtained from public sources that Arctic believes to be reliable, but which Arctic has not independently verified. Arctic makes no guarantee, representation, or warranty as to its accuracy or completeness. No liability whatsoever is accepted for any direct or indirect, including consequential, loss or expense arising from the use of information from this podcast.